Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітрий Дашкевіч пачынае галадоўку. Даля Грыбаўскайця раскрытыкавала беларускую апазіцыю. Ідэя народнага сходу ідзе ў народ. Збіраючы ў лесе грыбы, за дзень можна зарабіць столькі, сколькі за месяц у калгасе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Менску 20 гадзінаў 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Кабуле міжнародныя войскі пад камандаваннем НАТА пры падтрымцы падраздзялення афганскай арміі ўступілі ў бой з групай баевікоў. Паведамляецца, што сярод экстрэмістаў, якія ажыццявілі напад у цэнтры афганскай сталіцы, былі смяротнікі. Камандаванне НАТА паведамляе, што група баевікоў развязала перастрэлку паблізу штабу міжнародных сілаў і будынку амбасады ЗША ў Кабуле. Тыя, хто нападаў, ўжывалі стралковую зброю і гранатамёты. У заяве камандавання гаворыцца, што сілы кааліцыі неадкладна адказалі на напад. Паведамляецца таксама, што для падтрымкі дзеянняў супраць баевікоў выкарыстоўваліся верталёты. Па дадзеных медыкаў, у выніку нападу загінуў адзін мірны жыхар і 16 атрымалі раненні. Аб стратах сярод афганскіх і замежных вайскоўцаў не паведамляецца. Няма інфармацыі пра лёсы тых, хто нападаў. Улады Турэччыны папярэдзілі сёння, што разглядаюць варыянты наземнага ўварвання ў паўночны раён Іраку для праціборства з курдскімі сепаратыстамі, якія базуюцца ў суседняй краіне. Міністр унутраных справ Турэччыны Ідрыс Наім Сахіна заявіў журналістам, што рашэнне адносна пачатку наземнай аперацыі залежыць ад зыходу перамоў з Іракам. Турэцкае камандаванне на мінулым тыдні абвясціла, што ў выніку артылерыйскіх удараў і авіярэйдаў па пазіцыях баевікоў курдскай рабочай партыі былі забіты ад 145 да 160 сепаратыстаў. Перамовы паміж прадстаўнікамі Турэччыны і Іраку вядуцца як у Багдазе, так і ў Арбіл, найбуйнейшым горадзе курдскай аўтаноміі. За чвэрць стагоддзя ўзброенай барацьбы курдаў за незалежнасць загінулі больш як 40 тысяч чалавек. Два амерыканцы, якіх іранскі суд прысудзіў у жніўні да 8 гадоў турмы па абвінавачванні ў шпіянажы, будуць вызвалены на працягу двух дзён. Такую заяву зрабіў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад у інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу NBC. Шэйн Бауэр і Джош Фетал разам з іх сяброўкай Шарай Шурт былі затрыманы на іранскай мяжы ў ліпені 2009 году. Усе трое заявілі, што падарожнічалі аўтаспынам на поўначы Іраку і па памылцы патрапілі на іранскую тэрыторыю. У 2010 годзе Шурт была вызваленая пад заклад і вярнулася ў ЗША. Інфармацыя аб хуткім вызваленні Бауэра і Фатала з'явілася ў афіцыйным твітары тэлеканалу. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International абвінавачвае абодва бакі канфлікту ў Лібіі ў ваенных злачынствах і папярэджвае, што калі ў бліжэйшы час у краіне не будзе адноўлены парадак, могуць пачацца акцыі помсты. Аўтары дакладу паведамляюць, што іх ёсць сведчанні забойства сіламі Кадафі апанентаў рэжыму. У справаздачы таксама гаворыцца аб ваенных злачынствах, учыненых паўстанцамі, у тым ліку выкраданні людзей, правядзенні неабгрунтаваных арыштаў, катаваннях і забойствах замежнікаў, якія падазраваліся ў тым, што былі наймітамі. Узброеныя сілы Расіі і КНДР плануюць правесці першыя сумесныя вайсковыя вучэнні, якія могуць адбыцца ўжо ў гэтым годзе. Як паведамляе японская газета «Асахі», у марскіх вучэннях прымуць удзел вайскова-марскія і ваенна-паветраныя сілы з двух краінаў. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск навіну, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.